par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt šeit Arts Volps un otrā telefona galā ir Ivars Ījaps. Sveiks, Ivar, labrīt!
Sveiciens, labrīt!
Sveiki! Šoreiz parunāsim par mākslu un par politiku, jo plaša viļņošanos šonadēļ izraisījusi Daugavpils domas prasība izņemt no izstādes instalāciju, kurā attēlots dzimumu loceklis uz krusta. Un šeit ir runa par vārdu brīvību, par mākslinieckās izpausmes brīvību. Es gribu dzirdēt tavu viedokli par šo.
Man liekas, ka šāda instalācija ir bezgaumīga, un es, godīgi sakot, uzdotu ļoti labprāt jautājumus šīs izstādes kuratoram, bet es nedomāju, ka politiķiem tur vajadzētu jaukties iekšā. Galā tā jau nav publiska telpa, nu tādā ziņā, ka, nu, ja tev nepatīk kaut kas, tad vienkārši neej uz to izstādi. Es, piemēram, uz tādu izstādi 100 gadus neiet, jo es, godīgi sakot, nedomāju, ka tas iekļaujās kaut kādos, nu, veselīgas gaumas robežās, vēl jau vairāk tādēļ, ka tas vēstījums, kas tur nāca, man nebija saprotams. Bet politiķiem, īpaši Elsiņam, man liekas, ka, nu, nevajadzētu jaukties un kaut ko aizliegt vai atļaut, jo, redz, pa to ceļu sākot iet, mums pēc mirka, jebkurš politiķis aizliegs pilnīgi viss, kas viņam nepatīk, un tas, man liekas, galīgi nebūs pareizi.
Tavs viedoklis par politisko kontekstu ir pilnīgi skaidrs, tā kā politiķiem tur tas pilnīgi noteikti nav jājaucās, bet es tiešām gribu dzirdēt vēlreiz tavu viedokli par to mākslinieckās izpausmes brīvību, cik tālu mēs varam iet no tādā izpratnē.
Nu, Eiropā mēs tomēr esam pieraduši pie tā, ka, nu, māksliniekus mēs neierobežojam arī tad, ja tas kādu var aizvainot. Jo galā, nu, tur, nezinu, minibruņču uz ielām pirms gadiem 50 Eiropā viss nenormāli aizvainoja. Kaut kā mēs to pārvarējām, un tagad tas nevienu drausmīgi neuztrauc. Ne? Es domāju, no tāda viedokļa, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad, nu, tas var izraisīt kaut kādu masu vardarbību vai kaut ko tamlīdzīgu, bet tad, kad vienkārši vienam politiķim gribās vienkārši savus reitiņus noturēt, pavēlēties nākamajā ciklā, un tad viņš ir gatavs aizliegt kaut kādu mākslinieciski izpausti, kaut arī viņi ir, manuprāt, muļķīgi un nepareizi. Es domāju, ka to politiķiem nevajag daudz, jo galā, nu, tā vārda brīvība attiecās, diemžēl, vai par laimi arī uz tādām lietām, kas nepatīk ļoti daudziem. Tā skaitā vairākumā var nepatīk.
Bet tādā Eiropas kontekstā runājot, nu, teiksim, kaut kādā nesenā laikā ir bijuši kaut kādi politiķu aizliegumi, nu, kaut kādā izstādē?
Jā, ir, nu. Nu, izstādes tur, protams, ir kaut kādi gadījumi, ko mēs zinām, kas ir krimināla likumā ierakstīti, piemēram, nu, ja tu tur taisi kaut kādu ņirgāšanos par noziegumiem pret cilvēci, piemēram, par holokaustu vai Staļina deportācijā, tad par to var mierīgi nonākt cietumā, un tā studenti bijuši Eiropā, bet, kas attiecās uz tās noziegumiem reliģiskajām jūtām, tad, nu, tas lielākoties vienīgā tāda Eiropas valsts pa pusē ir Turcija, kurā šitādas līdzīgas lietas ir notikušas, bet tādā ziņā es domāju, ka, nu, ja tas ir ierakstīts krimināla likumā, jo, nu, ir noteikti lietas, kuras ir ierakstītas un aizliegts likumu, piemēram, mēs nevaram slavināt Hitleru, mēs nevaram slavināt Staļinu, vai ne, un tā tālāk, tad tas tiešām arī ir aizliegts, bet vienkārši politisks lēmums, ka pašvaldības vadītājs vienkārši pasaka, ka šitas man nepatīk un maniem vēlētājiem negribās to redzēt, un tāpēc lūdzu aizvāciet. Pie kam tas nav publiskā telpā, tas ir izstādē, kur tev speciāli ir jāiet, vai ne?
Un jāpērk biļeti arī. Skaidrs, Ivar, tavs viedoklis ir tiešām skaidrs šajā jautājumā, tā kā sazvanīmies precīzi pēc nedēļas šeit patrādēs vai kā. Čau, hatā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.